V našem studiu smo končno dočakali večkrat napovedanega gosta, posebnega gosta, to je premier dr. Miroslav Cerar, ki ga seveda z veseljem pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan vam in poslušalcem.
Torej, pri nas ste se ustavili na poti iz Parka vojaške zgodovine, kjer so danes odprli razstavo Do pekla in nazaj. Kakšni so vtisi in tako glede razstave, kot tudi glede samega parka, ki je ena naših najbolj cvetočih turističnih točk trenutno?
Ja, res je, ta park je izvrsten, zelo sem vesel, da ga imamo in pravzaprav zahvala in pohvala vsem, ki ga negujejo in razvijajo. Današnja razstava, ki je pa pravzaprav spomin na čase iz druge svetovne vojne, ko so slovenski partizani pa tudi domačini reševali ameriške pa tudi britanske letalce, ki so z avioni tu čest leteli in jim pomagali, da jih ne bi zajeli Nemci, torej jim reševali življenja. Ta razstava pa je izredno pomembna, jaz mislim, da je odlično organizirana, narejena. Vesel sem tudi tega, da jo je danes obiskala močna ameriška delegacija na čelu z seveda veleposlanikom ZDA in pa upokojenim generalom gospodom Gorencem, ki je naše gore list. Tega sem še posebej vesel, to je izjemno pomemben general. V zadnjih letih je vodil vojaške sile NATO in ima zelo rad Slovenijo. Skratka, s to razstavo tkemo tudi medčloveške vezi skozi spomin na tiste težke čase, ko smo Slovenci pokazali ta svoj pogum in solidarnost in rešili stotine življenj teh ameriških tudi pogumnih letalcev. Tako da odlična razstava, dober obisk in seveda nekaj za našo skupno prihodnost.
Tudi tole se tiče naše skupne prihodnosti, Vrhnika je blizu. Najbrž bi katastrofa v Kemisu morala skrbeti tudi nas, pa verjetno tudi širšo Slovenijo. Spet enkrat se je izkazalo, da smo na take primere bolj slabo pripravljeni ali pa res slabo pripravljeni. Kdaj lahko pričakujemo nacionalni načrt ravnanja za primere okoljskih kemičnih nesreč, ki bo vključeval jasna navodila glede komunikacije in koordinacije v primeru takih dogodkov? No, prav trenutno poteka tudi izredna seja na to temo.
Drži, da vse doslej naša država ni imela izdelanega sistema kriznega upravljanja, kot se temu reče. Naša vlada je začela na tem delati na začetku in letos jeseni bomo ta sistem vzpostavili. To pomeni, da bomo tudi za takšne primere, za katere zdaj res niso bili predvideni vsi strezni ukrepi, predvsem koordinativni, bomo imeli poskrbljeno, tako kot smo zdaj v praksi poskrbeli pač improvizirano. Naj povem, da še enkrat bi rad to ponovil, da smo seveda bili prvi dan že na terenu, tako civilna zaščita, seveda pogumni gasilci, pa številne službe vlade, zdravstvene ekipe, inšpekcije, tudi z ministrstva za okolje in prostor. Pa vendar, kaj je res umankalo? Umankala je koordinacija in zadostno informiranje. In tukaj moramo biti samo kritični. Seveda smo to zdaj vzpostavili. Zdaj delamo veliko bolje. Postavil sem gospoda Šesta na načelo te koordinacije, zahteva ustrezna poročila, ampak tistih nekaj dni, bi rekel teden, skoraj da dva za nekatere, se je vleklo v nedogled, ko ljudje niso dobili dovolj informacij. To se ne sme več ponoviti. In zato, da nima ravno danes, ko smo žal v Ljutomeru soočeni z nekim novim požarom, nekim novim dogodkom, ki pa upam, da nima takih škodljivih razsežnosti kot ta na Vrhniki, že reagiramo, bi rekel, tako kot je treba, pa vendar, narečem, iz te izkušnje se moramo naučiti, da bomo še boljši. Hvala Bogu pa očitno posledice, ki smo jih že tako na začetku začeli odpravljati, kaže, da ne bodo prehude.
No, ko ste že na našem koncu, ne morem mimo tega vprašanja, nas prebivalce tega območja skrbi Poček tudi, ne, pa njegovi vplivi na zdravje ljudi. Ti se bodo, pravijo strokovnjaki, pokazali šele čez dolga leta. Vadišča se očitno kljub referendumu ne bomo rešili, pričakujemo pa vsaj pošteno odškodnino. Ne. Kaj menite, kakšna bi bila recimo primerna oziroma ali jo bomo kdaj dočakali?
Zdaj težko razpravljam to o odškodnini, kajti ko ste rekli še, nimamo niti neke analize takšnih škodljivih učinkov. Razumem pa, da je to neka skrb, morda celo strah nekaterih prebivalstev. Kolikor sem obveščen, ministrstvo za obrambo, ki je za to pristojno, na teh vprašanjih dela, jih obravnava, je v stiku z lokalnim prebivalstvom. Seveda tudi naši zavezniki, ki tu sodelujejo, so pripravljeni prispevati nekaj kot kompenzacijo za to, da lahko tam izvaja seveda vojska vaje. Mi razumemo, mislim, da vsi, da kot država članica NATO in država, ki mora imeti tudi svoje obrambne sile zaradi nas samih, potrebujemo neka vadišča in objekte, pa vendar se strinjam z vami, to mora biti tako, da ni v škodo ljudi in tudi na podlagi tega pogovora zdaj med nama bom ponovno vprašal ministrico že v prihodnjih dneh, kako daleč so s temi pogovori oziroma ocenami o posledicah.
Prav, hvala lepa ne, v imenu vseh nas. Torej, v zadnjem času je ena glavnih tem v javnosti projekt drugega tira. Javnost pa razdvaja tudi napovedana investicija Magne. Kako razumete vse te polemike?
Oba projekta sta projekta za ljudi in za prihodnost Slovenije. Magna bo pripeljala v nekaj letih do več kot 3000 novih delovnih mest. Gre za kanadsko firmo, ki je tudi v Evropi zelo prisotna. Vemo, da ima najvišje okoljevarstvene standarde, ki se jih drži in vemo, da s to investicijo mislijo resno, mislijo pravzaprav pripeljati en dober poslovni model v Slovenijo za naš razvoj. In zelo me žalosti, da nekateri želijo tudi iz nekih politikanskih razlogov preprečiti to investicijo. Jaz razumem pomisleke, skrbi ljudi, ampak na to se vlada in ministrstvo, še posebej gospodarsko, vsak dan odziva, imamo stalen dialog z civilnimi iniciativami, z občino in občinami, ki so seveda v tem območju, pojasnujemo razloge, pa vendar nekateri niso dobronamerni. Tako da upam, da bodo ljudje prepoznali pomen te investicije in jo podprli, tako da jo bomo tudi realizirali. Vlada dela vse, kar je v naši moči in verjamem, da nam bo uspelo. Gre za pravzaprav to mariborsko območje, ki je bilo tako zelo prizadeto skozi dolgo obdobje in zdaj potrebujemo, krvavo potrebujemo delovna mesta. Kar zadeva drugi tir, je zgodba na nek način podobna. Glejte, več kot 20 let, lahko rečemo že 30 let, smo se o tem veliko pogovarjali, nekaj snovali, pa nič naredili. Naša vlada je zadevo spravila v tek, z gradbenim dovoljenjem, z ustanovitvijo posebnega podjetja, s posebnim zakonom. Zakaj zakonom? Zato, ker želimo biti transparentni, tako glede finančne konstrukcije, kot tudi glede vseh korakov, ki bomo naredili. Ravno včeraj smo na vladi, zato da bomo še bolj jasni, sprejeli poseben sklep, v katerem smo potrdili naša prizadevanja, da seveda omogočimo skozi to gradno tega drugega tira dvotirno progo. To je možno, to bo stalo nekaj več, ampak gre za 97 milijonov, kar še vedno skupno ne preseže milijarde in jaz želim jasno poudariti. To je zdaj prepoznala nasrečo tudi sama koprska občina, videli ste pozitivne odzive župana Popoviča od včeraj. Gre za projekt, ki Slovenijo postavlja na evropski in svetovni zemljevid za daljše obdobje, za prihodnost. Gre za to, da Luko Koper povežemo z zalednimi državami v še močnejši verziji, da jo omogočimo, da se širi in tako ostane konkurenčna. Sicer jo bodo druga pristanišča na severnem Jadranu ostavno presegla, ostali bomo tukaj slepo črevo in Slovenija ne bo več na transportnem svetovnem zemljevidu. In zato podarjam, sodelujemo z Evropsko komisijo, ki projekt podpira, z Evropsko investicijsko banko, ki projekt podpira, sodelujemo z zalednimi državami, kar 5 držav, torej 4, ne, torej Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, plus Avstrija, tudi Španija, projekt izredno podpirajo in seveda, kaj je najbolj pomembno, da bi se izognili očitkom, da bi rekel, karkoli prikrivamo tako, smo v stalnem sodelovanju z računskim sodiščem, z protikorupcijsko komisijo, celo z organizacijo Transparency International, pa tudi s civilnimi iniciativami. Imel sem, kot veste, tudi sam pogovore, da nima z županom Kopra, ne, gospodom Popovičem, z predstavniki Zveze društva upokojencev Slovenije, priznanimi bivšimi uglednimi direktori. Moji ljudje na ministrstvu, torej člani ministrstva, državni sekretar, minister, se pogovarjajo, kaj ti želimo voditi dialog. Smo odprti, ampak res bi rad državljanom rekel, to je projekt, ki ga nujno potrebujemo, to je zdaj ali nikoli, nimamo več časa za odlašanje in jaz upam, da bodo to državljani prepoznali, da ne bodo več zbirali teh podpisov za referendum, kajti ta referendum lahko projekt ustavi. In to je tista škoda, ki si jo bomo sami zadali in jaz si ne želim tega, kajti Slovenci res moramo in znamo iti boljše naprej, tako kot smo zastavili s tem projektom.
No, skoraj 3 leta je že od zadnjih parlamentarnih volitev, po katerih ste prevzeli vodenje slovenske vlade, torej drugo leto bo spet volilno leto. Kako gledate na doslej prehojeno pot?
Na nek način sem pomirjen, zato ker smo uspeli uresničiti nekaj ključnih zadev iz našega predvolilnega programa in ker še naprej uresničujemo koalicijske zaveze skupaj s koalicijskimi partnerji. Lite, stranka SMC si je zadala, to je stranka, ki jo vodim, stranka Modernega centra, da bo kot glavna vladna stranka potegnila to državo iz krize. To nam je uspelo. Mi smo v tem času do aprila letos zaposlili 65 tisoč mladih. In še številne druge, kajti pogledajte, nezaposlenost ni bila že 9 let nižja. Prišli smo na številko 87 tisoč približno. Ne? To se pravi, zadeva se premika. Mi imamo letos v prvem četrtletju izredno visoko gospodarsko rast, kar kaže, da je ta stabilna. Mi imamo številna neka priznanja na drugih področjih, na področju konkurenčnosti, varstva okolje, turizma, digitalizacije, da nima tudi zdaj izredno priznanje, da nima mladi v naši državi uživajo zelo visoko stopno prijaznega okolja, torej za razvoj. Hočem reči, Slovenija gre naprej. Jaz vem, da je še marsikje prepočasi. Da nima, kot veste, se izredno trudimo s to zdravstveno reformo, kjer je veliko ver, kjer je veliko interesov, ampak tudi tu ne popuščamo. Omenili smo drugi tir in tako naprej. Veliko pričakujem tudi od sprememb na pravosodju, ki jih zdaj ravno skozi zakone želimo sprejeti. Potem modernizacija. To so naloge tudi za naprej. Mi stalno, vsak dan moderniziramo javno upravo. Recimo na področju zdravstva, e-recept, e-zdravje. Na področju e-uprave smo dobili nekaj prestižnih mednarodnih priznanj za hiter razvoj. Ja, veste, in to je vse v smeri tega, da vzpostavljamo neko bolj prijazno, bolj, kako bi rekel, tudi gospodarstvu, ugodno okolje, da se lahko Slovenija razvija. Ampak kaj je najbolj pomembno je pa to, da smo vzpostavili neko politično in družbeno stabilnost. In na tem bom ustrajal še naprej. Torej, kaj hočem povedati? Pomerjen sem glede doseženega, vem pa, da je še veliko, veliko nalog, ki jih moramo narediti. Zato si bom sam, zato si bomo z vlado in zato si bom kot predsednik stranke Modernega centra prizadeval, da bomo te zadane projekte peljali naprej. Kolikor pa še ne bomo vsega uspeli narediti v tem mandatu, verjamem, da bomo dobili neko podporo za naslednji mandat.
Vsekakor upam, da boste pri tem uspešni. Hvala lepa za obisk in srečo.
Hvala lepa in lepo zdrav poslušalcem.